Icigwa c'icenda. Mworonka gute agahimbare mu rugo rwanyu? Ikibazo ca mbere. Kubera iki umubano w'ababiranyi wemewe n'amategeko ukenewe cyane kugira haba agahimbare mu rugo? Inkuru nziza iva kuri Yehova, ya mani himbawe, we ashaka ko imiryango ihimbagwa. Ni we yatanguje umubano w'ababiranyi. Umubano w'ababiranyi wemewe n'amategeko urakenewe cyane kugira haba gahimbare mu rugo, kubera kutuma abavyeyi n'abana bumva batekaniwe. Abakirisu bakwiye kubahiriza amategeko yaho baba ajanye n'ivyo kwandikisha umubano w'ababiranyi. None Imana ishaka ko umubano ubumeze gute? Ishaka ko umugabo n'umugore babana ubuzima bwabo bwose. Yehova ashaka ko abagabo n'abagore badahemukiranira. Arankwa kwahukana. Mugabo ararekurira umukirisu kwahukana kubakana n'uwundi, mugihe gusa uwo bubakanye arenze ibigo.
Muri Matayo 19:3-6 havuga hati: hanyuma abafarizayo baza kuri ye barondera kumugerageza. Bavuga bati: byoba byemeye ko umugabo yirukana umugore wiwe ku mvu yariyo yose? Yishura ati: mbega ntimwasomye yuko wabaremye kuva mu ntango yabagize umugabo n'umugore? Akavuga ati: nico gituma umugabo azosiga se na nyina akifatanya n'umugore wiwe, kandi abo babiri bazoba umubiri umwe, ku buryo bataba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Kubw'ibyo rero, ico Imana yaboheye ku ngoga imwe, umuntu ntakagitanye. Umurongo w'icenda uvuga uti: ndababwiye yuko uwo wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi akarongora uwundi, abarenze ibigo.
Ikibazo cya kabiri: umwe wese mu bubakanye akwiye gufata gute mugenzi we? Yehova yarebye umugabo n'umugore kugira bunganirane mu mubano. Kubera ko umugabo ari we serugo, niwe akwiye kuja imbere mu kurondera ibitunga umuryango wiwe no mu kuwigisha ivyerekeye Imana. Akwiye gukunda umugore urukundo rwo kumwitangira. Umugore n'umugabo bakwiye gukundana no kubahana. Kubera ko umugabo n'umugore bompe badatunganye, kwiga kubabarirana biratuma bagira gahimbare mu mubano wabo.
Mu Banyefeso 4:31-32 havuga hati: umururazi ubabaza wose, n'ishavu, n'uburake, n'ugukankama, n'ugutukana, bikugwe muri mwebwe, hamwe n'ububi bwose. Mugabo muw'abanyabuntu kuri bagenzi banyu, mugire impuhwe z'ikibabagwe, mubabariranira atagahigihigi nk'uko Imana nayo yabababariye atagahigihigi biciye kuri Kristo. Mu Banyefeso 5:22-25 havuga hati: abagore bayobokera abagabo babo nk'uko bayobokera umukama, kubera ko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe nk'uko na Kristo ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza w'uyo mubiri. Nkako, nk'uko ishengero iyobokera Kristo, aba ariko n'abagore bayobokera abagabo babo muri byose. Bagabo, mubandanye gukunda abagore banyu nk'uko na Kristo yakunze ishengero akagigura. Umurongo wa 33 uvuga uti: yamara rero kandi umwe wese muri mwebwe ku ruhande rwiwe akunda umugore wiwe nk'uko yikunda. Umugore nawe ategerezwa kugirira umugabo wiwe icyubahiro kigera kure. Muri Petero 1:7 havuga hati: namwe bagabo, niko kuko mubandanye kubana nabo mwisunze ubumenyi, mubatera iteka nk'abaritera icyombo kirushirije kuba goyigoyi, icyombo kigore.
Ikibazo cya gatatu: bitifashe neza mu mubano wanyu, mwoca muvana? Nimba mufise ingorane mu mubano wanyu, mwemi mukwiye kwihatira kugaragarizanya urukundo. Ijambo ry'Imana ntiryerekana ko gutandukana ari wo muti w'ingorane zikunze gushika mu mibano.
Mu Bakorinto 7:10-13 havuga hati: abubatse ndabahaye amabwirizwa, yamara si jewe ahubwo n'umukama, yuko umugore atovana n'umugabo wiwe. Mugabo aramutse avanye nawe by'ukuri, naguma atubatse canke nahasubirane n'umugabo wiwe, kandi umugabo ntakwiye guta umugore wiwe. Mugabo abandi ndababwira: egome jewe si umukama, nimba hari mwene wacu afise umugore atemera, yamara nyamugore agashima kubana nawe, ntamute. Kandi umugore afise umugabo atemera, yamara nyamugabo agashima kubana nawe ntatu umugabo wiwe.
Ikibazo cya kane, bana, nigiki Imana ibipfuriza. Yehova yifuza ko muhimbarwa, arabaha impanuro nziza kuruta izindi zibere ku kuntu mwonezerwa mu buto bwanyu. Yifuza ko mwungukira ku bukerebutsi bw'ababyeyi banyu no kutuntu n'utundi bazi. Yehova yifuza kandi ko mugira umunezero uva ku gukorera umuremyi wanyu be n'umwana wiwe.
Mu musiguzi 11 gushika 12 rimwe havuga hati: nezerwa musore mu buto bwawe, kandi umutima wawe kugirire neza mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu by'amaso yawe abona. Mugabo umenye ko kubera ibyo byose Imana y'ukuri izogushira mu rubanza. Kura rero umwiko mu mutima wawe, kandi wigize ibyago kure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Niwibuke rero umuremyi wawe ahambaye mu minsi y'ubusore bwawe, imbere y'uko iminsi y'ibyago itangura kuza, cyangwa ngo imyaka ishike aho uzovuga uti ntibimpimba. Muri Matayo 19:13-15 havuga hati: maze abana batoyi bazanwa kuri we kugira barambike ko ibiganza yongera senge, mugabo abigishwa barabakankamira. Ariko Yezu avuga ati: nimureke abana batoyi, kandi yacyo mubabuza kuza kuri jewe, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubw'abameze nk'abo. Hanyuma bashira ko ibiganza araheza avayo. Muri Matayo 21:15-16 havuga hati: abakuru b'abaherezi n'abanditsi ngo babone ibintu by'agatangaza akoze, n'abana b'abahungu bariko basemerera mu rusengero wongera bavuga ngo: turatakambye, kiza umwana wa Dawidi. Barashavura bamubwira bati: urumva ibyo aba bariko baravuga? Yezu ababwira ati: hegome, mbega ntimwigeze musoma ngo bivuye mu kanwa k'inzu ya nabonka wazanye ishemezo?
Ikibazo cya gatanu, bavyeyi, nigiki cyotuma abana banyu bagira agahimbare? Mukwiye gukora uko mushoboye kugira mu baronsi bifungurwa, uburaro n'ivyambarwa. Ariko kugira ngo bagira agahimbare, mukwiye kandi kubigisha gukunda Imana no kuyigirako. Mwerekanye ko mukunda Imana, birashobora kugira ikintu gikomeye bikoze ku mutima w'umwana wanyu. Igihe inyigisho muha umwana wanyu ibishingiye ku ijambo ry'Imana, irashobora kuyobora neza ibyiyumviro vyiwe.
Mu gusubira mu byagezwe 6:4 havuga hati: umviriza ewe Isirayeli, Yehova Imana yacu ni Yehova umwe, kandi utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose n'inguvu zawe zose. Kandi aya majambo ndagutegetse uno munsi azabe ku mutima wawe, kandi uzuyashimangire mu mwana wawe, wongere uyage ivyaye igihe wicaye mu nzu yawe, n'igihe ugenda ku nzira, n'igihe uryamye, n'igihe uvyutse. Mu Migani 22:6 havuga hati: rero umwana wisunze inzira imubereye, mbere n'igihe azosaza ntazokebya ngo ayivemo.
Igihe muremesha abana banyu mukongera mukabakeza, birabagirira akamaro. Barakeneye kandi gukosorwa no gutozwa indero. Indero nk'iyo irabakingira inyifato yoshobora kubanyaga gahimbare. Ariko rero ntimukwiye kwigera mubatoza indero mu buryo bukaze.
Mu Bakolosayi 3:21 havuga hati: yemwe base, ntimuratse abana banyu kugira ngo ntibavunike umutima.
Ivyabona vya Yehova barasohora ibitabo vyinshi bigenewe cyane cyane gufasha abavyeyi n'abana. Ibyo bitabo bishingiye kuri Bibiliya.
Muri Zaburi 19:7 havuga hati: itegeko rya Yehova ntirigira akanenge, rihembura umuntu. Icibutsa cya Yehova ni icyo kwizigigwa, gituma umuntu atazi utuntu n'utundi ab'inkerebutsi. Umurongo wa 11 uvuga uti: byongeye, umusavyi wawe yaburiwe nazo, kuzubahiriza birimo impera nini.